kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 mwezi nao ni wa 9 mwaka wa 2017, ambapo tumechangamka sana mimi na mwenzangu hapa, langu jina Harrison Kamau
na mimi naitwa Sunday Shomari, ndikiwa nimekushajaa tele Jumatatu hii kama pishi la mchele. Msikilizaji, karibu sana kwenye VOA Express upate vitu moto moto. Kamau, leo mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia kule nchini Kenya, wanawake wanaanza kujifunza sasa, wengi wameingia katika kujifunza zile mbinu za kujikinga, mbinu za kupambana, mbinu za kivita, yani kama vile kutafuta kujifunza au kujikinga wewe mwenyewe na matatizo, kwa mfano ujambazi, ubakaji na kadhalika.
Vile vile kumchakato umetokea hali ya vuta ni kuvute baina ya Rais Donald Trump na wachezaji mashuhuri wa hapa Marekani. Hayo yote tutakujuza baadaye kwenye VOE Express.
Vile vile huko Tanzania, majaji na mahakimu wa Jumuiya ya Madola wanakutana, wao unaendelea huko, na nini ambacho kinazungumzwa?
Kwanza ni kubadilishana uzoefu kwenye masuala ya utawala wa sheria na katika kujenga na kuendeleza uhuru wa mahakama. Hilo ni jambo ambalo limekuwa ni kawaida kabisa katika mikutano kama hiyo.
Hayo pamoja na mambo ya matamshi kutoka baadhi ya wanasiasa nchini Kenya, matamshi yenye matusi, yote tutayafuatilia ndani ya VOA Express. Lakini kwanza tuelekee wapi?
Tuelekee moja kwa moja huko Tanzania, ambako hii leo kama tulivyozungumza ni kuna mkutano wa majaji na mahakimu kutoka nchi za Jumuiya ya Madola wanakutana huko. Na hebu tukungira na mwenzetu George Njogopa ambaye yuko huko atueleze. George Njogopa, yapi yanayozungumzwa kwenye mkutano huu wa leo?
Sande, ni mkutano wa kihistoria unafanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika, mara ya pili barani Afrika tangu kuasisiwa kwa umoja huu. Na majaji, mahakimu kutoka pande zote duniani wanakutana hapa. Kuna majaji wakuu kama 13 wakiwemo jaji mkuu David Maraga kutoka Kenya. Jaji huyu amekuwa gumzo sana kwa sababu hivi karibuni alitoa uamuzi ambao umeweka rekodi ya tofauti katika siasa barani Afrika. Akizungumzia umuhimu wa mkutano huo, jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma amesema ni mkutano wenye nia ya kuona kwamba chombo cha mahakama kinakuwa imara katika siku za usoni, ndio maana anajaribu kukutana kupiana uzoefu. Zaidi jaji mkuu Ibrahim Juma anasimulia.
Sasa malengo ya mkutano wa Dar es Salaam, kwanza ni kubadilishana uzoefu kwenye masuala ya utawala wa sheria na katika kujenga na kuendeleza uhuru wa mahakama. Hilo ni jambo ambalo limekuwa ni kawaida kabisa katika mikutano kama hiyo. Vile vile kuwa chanzo cha elimu endelevu kwa mambo ya sheria, kubadilishana uzoefu na mambo mbalimbali ambayo yanahusu utawala wa sheria. Vile vile kwa kubadilishana mawazo kuhusu namna gani nchi mbalimbali zimekuwa zikikabiliana na changamoto katika maeneo ya uhuru wa mahakama na utawala wa sheria.
Nama, tumemsikia kizungumza jaji mkuu wa Tanzania, lakini pengine makubwa ambayo yanategemewa zaidi katika mkutano huu, utuambie hapa John Jogopa.
Sante, ni kwamba majaji hawa kikubwa ambacho wanakifanya kupeana uzoefu namna taifa moja na taifa lingine linavyoweza kusimamia muhimili wake. Na baada ya hapo wanajaribu kuonyesha kwamba swala hili la uwajibikaji wa chombo cha mahakama linakuwa kubwa, na wanasisitiza kwamba uhuru wa mahakama uendelee kuachwa kama ulivyo ili kutenda kile kinachoelezwa haki. Ndio maana unakuta majaji kama wakuu 13 wana uzoefu wa mambo mbalimbali wako hapa, na watajaribu kupeana taarifa kuhusu na utendaji wao, na wanakagua namna maendeleo ya nchi husika zilivyopiga hatua kuhakikisha kwamba uhuru wa mahakama unasimama imara.
Na kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam kuungana nasi.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukitoka Tanzania tuelekee nchini Kenya ambapo tunaye Kennedy Wandera. Siasa nchini Kenya zimeendelea kupanda na kadri siku zinavyokaribia za marudio ya uchaguzi wa rais, nao viongozi pia wanahisia mbalimbali na wanatoa matamshi ambayo pengine yanaonekana kama yanakera ama yanakiuka maadili ya kijamii. Na mwishoni wa wiki kuna mengi yaliyotokea na matamshi mbalimbali mbali. Na Kennedy Wandera, ningetaka utuelezee kwa kina yapi yamejiri kufikia sasa kutokana na matamshi ya viongozi.
Mkarizoni, jinsi hali ilivyo, tunapotarajia kwamba tutaingia uchaguzi wa urais wa marudio, ndivyo tunavyoona kwamba hisia za wanasiasa zinaendelea kupanda. Na kama kawaida, jinsi inavyoendelea kuwa hapa nchini, kuna haya mazoea ya wanasiasa kutamshia chuki ili ionekane kwamba sasa ni njia mojawapo ya kuwafurahisha wale wafuasi wao. Na punde tu baada ya mahakama ya juu kutangaza kubatilisha uamuzi wa Rais Kenyatta na chama cha Jubilee, wafuasi wa chama cha Jubilee wakaandaa maandamano kupinga Jaji Mkuu David Maraga. Kuna baadhi ya maeneo ambayo pia yalishuhudia maandamano, na mmojawapo wa viongozi wa mrengo huu wa Jubilee anaitwa David Manyara, ambaye alikuwa mbunge wa
Nakuru,
eneo hili la Nakuru mjini. Mm-hmm. Leo amefikishwa mahakamani na kuhukumiwa na baadaye kuachiliwa kwa dhamana ya 100,000. Alitoa matamshi ambayo wengi wamekuwa wakiyazungumzia kuwa ni matamshi yenye chuki, lakini hii ndio imekuwa dhana ya wanasiasa hawa. Mpaka sasa pia tunapozungumza, kuna taarifa kwamba huyu mbunge wa Embakasi Mashariki ambaye ni wa mrengo wa NASA, Babu Owino, pia inasemekana kwamba ametoa matamshi ambayo ni ya kumdalilisha Rais Kenyatta. Na watu wamekuwa wakiyazungumzia haya kupitia mitandao ya kijamii, wakisema kwamba tabia kama hii haifai. Iwapo basi unamchukia mtu au labda hutaki kujihusisha na matamshi yake, si vizuri sana uweze kumdhalilisha jinsi viongozi hao wanavyodhalilisha viongozi wengi.
Wandera, umezungumza kuhusu yule mbunge wa zamani wa Nakuru David Manyara, ukasema kwamba yeye tayari amekwishafikishwa mahakamani na hatua ya kisheria imechukuliwa. Je, hatua kama hiyo imechukuliwa dhidi ya Babu Owino?
Bado hatua hiyo haijachukuliwa, hatujajua kitakachofuata. Japo yeye mwenyewe ameandika katika baadhi mitandao yake ya kijamii akisema kwamba hakumtaja mtu, alieleza tu alitaja kiongozi lakini hakumtaja Rais Kenyatta. Na lakini wengi wamekuwa hata viongozi wa upinzani wenzake wamekuwa wakisema kwamba hiyo tabia mbaya ni na haifai kuwa hivyo. Ukitoa matamshi sampli hiyo, ni vizuri ufikishwe katika vyombo vya sheria na uweze kuhukumiwa, kwa sababu iwapo hayo basi yataendelea kwa jinsi yalivyo, huenda akahujumu amani ambayo nchi imekuwa ikifurahia sana. Kwa sababu wakati kama huu unapotoa matamshi kama haya, chuki huzua wasiwasi sana miongoni mwa wafuasi wale ambao unawaelekezea matamshi kama yale. Na nieleze kwamba hali hii pia iliweza kumkumba yule mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Mudhama, ambao pia walifikishwa katika vyombo vya sheria na kuhukumiwa. Na tunataraji kwamba hatua hiyo moja pia itaendelea kupigwa. Lakini swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana ni hoja kwamba vyombo vya sheria nasubiri mtu atoe matamshi kutoka mrengo fulani, na wanasubiri mtu mwingine pia atoe matamshi kama hayo, ndipo sasa ionekane kwamba hali hiyo imesawazishwa.
Oh, kwa hivyo inakuwa kwamba ni kama wanangoja matamshi kutoka pande zote mbili za kisiasa.
Naam, hivyo ndio watu wamekuwa wakilalamika. Maanake juzi majuma machache yaliyopita mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria alitoa matamshi ya chuki kuelekea kiongozi wa upinzani Raila Odinga, lakini inaonekana kwamba ilisubiriwa mpaka Johnson Mudhama pia akatoa matamshi, ndio sasa wote wakakamatwa pamoja. Kwa hivyo sasa watu wamekuwa wakiuliza kwamba mtu akitoa matamshi ya chuki, vyombo vya sheria ni lazima viharakishe vikamate huyu mtu na kumfikisha mbele ya mahakama, si kungoja mtu mwingine kutoka kwingine kuonekana kwamba sasa tunasawazisha hali hii.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera, kwa hakika tutaendelea kufuatilia mambo, siasa, matamshi na kampeni zinavyoendelea nchini Kenya kabla ya marudio ya uchaguzi wa rais ambao utafanyika katika siku kadhaa zijazo. Asante sana. Basi moja kwa moja, wakati umefika tuende tuangalie habari za ulimwengu.
Angela Merkel ameshinda kwa mara ya nne kama kansela wa Ujerumani kwenye uchaguzi wa kitaifa ambao matokeo yake yalionekana tangu mwanzo wa kampeni miezi mitatu iliyopita. Hata hivyo, chama chake cha Christian Democrats kimepata viti vichache kuliko ilivyotarajiwa, huku vyama vya mrengo wa kulia vya itikadi kali vikipata kura zaidi ya ilivyokadiriwa kwenye uchaguzi wa maoni. Matokeo rasmi yanakipatia chama tawala cha Merkel na chama cha shirika cha Bavarian cha Christian Social Union jumla ya 33% ya kura, na kwa hivyo kufanya moja kati ya makansela watatu waliochaguliwa kwa muhula wa nne tangu baada ya kumalizika vita. Wachambuzi wa maoni ya wapiga kura walitarajia muungano wa vyama vya CDU na CSU ungelipata kati ya 36% hadi 39% ya kura.
Chama cha rais wa Ufaransa kimeshinda viti vichache kuliko ilivyotarajiwa kwenye uchaguzi wa Senate Jumapili, huku wa conservative wakishikilia wingi wa wajumbe. Chama cha Emmanuel Macron cha miezi 17 cha Centric Republic on the Move kilijipatia wingi wa viti kwenye uchaguzi wa bunge mwezi Juni na kimeachwa na viti 28 pekee kwenye Senate, kinyume na matarajio ya kuongeza viti kwenye bunge kutoka 29 kama ilivyokuwa hapo awali. Wa Republican wa conservative wamemaliza duru ya kwanza kwa ushindi wa wingi wa viti 159 kutoka 142 walivyoshikilia hapo awali. Wa socialist wamepoteza viti vitano na mwishowe kubaki na 81 vya Senate licha ya kushindwa pakubwa kwenye kura ya urais na ubunge. Nchini Ufaransa, maseneta hawachaguliwi na wananchi, mbali wanachaguliwa na maafisa 1079 waliochaguliwa kwa mfano mamea pamoja na wawakilishi wa mitaa.
Maseneta wa Republican hapa Marekani ambao wanatathmini mswada hivi karibuni unaokusudia kubadilisha mfumo wa afya wamefanya marekebisho ambayo yatapatia majimbo fedha nyingi zaidi. Majimbo hayo yanawakilishwa na maseneta ambao ungaji mkono wao unahitajika kwenye Senate ili kupitisha mswada huo. Ujumbe uliozungushwa na wa Republican jana Jumapili ulisema kuwa msaada huo uliorekebishwa utaongeza pesa kwa majimbo ya Arizona, Kentucky, Texas na Alaska.
Na mwanamke mmoja anayeaminika kuwa mwenye uzito zaidi kuliko wote duniani amefariki mapema leo kutokana na tatizo la moyo na figo katika hospitali moja huko Abu Dhabi. Kikosi cha zaidi ya madaktari 200 walikuwa kimhudumia Eman Ahmed Abdi, raia wa Misri, tangu kuwasili kwake hospitalini mwezi Mei. Kwanza raia huyo mwenye umri wa kati wa miaka 30 alianza matibabu nchini India mapema mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matumaini yangu ni kwamba popote ulipo mambo yanakwenda safi kabisa tunaposafiri pamoja kwa mwendo wa pole pole kutoka hapa Washington DC. Sunday, mambo yamewaka moto hapa Marekani.
Mambo ni mengi sana hapa Marekani hivi sasa, kama ulivyozungumza, kama ni moto moto unasema wengine. Ni kwamba wachezaji, makocha na wamiliki wa timu za mchezo wa American football ambao ni maarufu sana hapa ya NFL waliungana kwa pamoja mwishoni mwa wiki kukosoa patamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu wachezaji hao ambao piga goti wakati wimbo wa taifa wa Marekani ukipigwa, ikiwa ni ishara yao ya kueleza malalamiko. Sasa katika michezo ya jana, wachezaji wengi sana kama walipiga magoti wakati huo wimbo wa taifa ukipigwa. Sasa nini zaidi kinaendelea hapa Marekani? Hebu tuungane na mwenzetu Ed Ligongo atupe maelezo zaidi.
Naam, Sande Shumari na Harrison Kamau. Basi hapo jana ilikuwa ni siku ya kuonyesha upinzani dhidi ya Rais Donald Trump katika michezo, ambapo hali hiyo ilianzia katika jiji la London katika mchezo baina ya Baltimore Ravens na Jacksonville Jaguars, timu hizi za ligi ya American football, yani NFL. Baadhi ya wachezaji walipiga goti, wengine wakisimama na kushikana mikono ikiwa ni ishara ya kusimama pamoja wakati wimbo wa taifa wa Marekani ukiimbwa katika uwanja wa Wembley. Hali kama hiyo vile vile ilionekana katika michezo ya ligi hiyo kote Marekani hapo jana, ambapo wachezaji, makocha na hata baadhi ya wamiliki wa timu wakionyesha kuungana wakimpinga Rais Donald Trump kwa matamshi yake. Rais Donald Trump alitoa matamshi yaliyowaudhi wachezaji wakati akihutubia katika jimbo la Alabama siku ya Ijumaa.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag?
Simgependa kuona mmoja wa wamiliki wa timu za NFL akimfukuza mchezaji ambaye atadharau bendera yetu, akimwambia wewe mtoto wa kahaba toka uwanjani na kuanzia leo huna kazi.
Rais Trump akijibu kile alichokiita kutoonyesha heshima kwa bendera ya Marekani kwa wachezaji ambao watakataa kusimama wakati wimbo wa taifa ukipigwa. Hali hiyo lakini ilianza pale mchezaji wa zamani wa timu ya San Francisco 49ers Colin Kaepernick alipozusha mjadala mkubwa sana mwaka jana hapo 2016 baada ya kukataa kusimama wakati wa mchezo wa awali wa ligi ya NFL na wimbo wa taifa ulipokuwa ukipigwa. Alipiga goti moja kuashiria kupinga nguvu za ziada zinazotumiwa na polisi wa Marekani dhidi ya watu weusi. Sasa toka kipindi hicho wachezaji kadhaa wamekuwa wakiunga mkono uamuzi huo. Siku ya Jumamosi basi, Rais Donald Trump aliondoa mwaliko wa ikulu, yani White House, kwa mabingwa wa ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani, yani NBA, timu ya Golden State Warriors, akizungumzia kusuasua kwa nahodha wa timu hiyo, Stephen Curry, kukubali mwaliko huo. Mchezaji huyo amekuwa akimkosoa rais.
My stance is the same as it was yesterday and even kind of similar. Mambo
yangu ni ule ule kama ulivyokuwa siku za nyuma, na umeimarika zaidi kwa kuzingatia namna mambo yalivyo nchini mwetu, hasa kwa yeye anavyotuongoza sisi. Na mimi naona anatupeleka katika njia ya kututenganisha.
Vile vile kocha wa timu hiyo Steve Kerr amesema kitu kama hiki hakijawahi kutokea hapo kabla, ambapo kuna tofauti za kisiasa baina ya wachezaji na viongozi.
Nakwambia Sunday si mchezo. Unajua leo mapema Rais Trump ametupa tweet moja baada ya nyingine.
Ameendelea kutupa tweets akionyesha kwamba anashikilia msimamo wake huo huo pamoja na ukosoaji wote unaoendelea hivi leo. Na
kwa tweet moja anasema kwamba wale wamiliki wa timu hizi za mipira, anasema simu wafute, muondoe kabisa, kama kampuni ya mashindano ya magari ya hapa Marekani
NASCAR
ilivyoamua kwamba yeyote yule ambaye atakaidi kutoheshimu bendera ama wimbo wa taifa, basi mara moja atakuwa ameondolewa kazini. Sasa wanasema mfanyeni hivyo hivyo wale wachezaji waende kabisa kama hawatii bendera ama wimbo wa taifa.
Na tweet nyingine amekuwa akisema kwamba kwa nini msiwasikilize mashabiki wa mchezo huu, akidai kwamba sasa mchezo huu wa NFL unakosa watazamaji na umaarufu kwa sababu ya hawa waliopiga magoti.
Kwa nyingine anasema kwamba upande wake una wengi, anasema mashabiki wote pamoja na yeye wengi sana walikuwa kwa upande wa kuheshimu wimbo wa taifa, lakini wale wachezaji ni wachache sana. Kwa hivyo anasema ni idadi ndogo sana ikizingatiwa kwamba Wamarekani wengine wote wanaheshimu wimbo wa taifa. Ni mambo yanavyoendelea, lakini wakati umefika wa kujitosa kwenye ulingo wa muziki, ambapo namuona Mira
anasema express bila muziki mambo hayaendi.
Hayaendi
kitu hicho hapo ulipo.
Hapo lipo mami nisipo na kupenda baby, baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Wakisema hata nisipo kwepo usiamini baby, nisake mali nawe uwe mali nishi nawe. Wendo singili wangu you're my love but you sini achi nikone, hivi nisipo kuona nafsi yangu iwe nyonge. Tena we ni chanda changu yo mala, sini hachi miende, hivi nisipo kuona, kuona. Nikupeleke kwa mama uone maupala, show me to your papa nione how you love me too. Forever whenever I will love you, give me how you love me. if you don't like me, yeah, just say it to my face. Na kama unipendi, yeah, say it to my face, my face. Nataka nikupeleke nyumbani, lakini hakuna ta sugar. Nataka uwe na mimi maisha, so ni mikama na kuzuga. Kukini mima mimi, takewa na nani, wako sihemi sioni. Kama kini pa mimi, na hapa sisemi, wengine hawa mioni. Kini mima mimi, takewa na nani, wako sihemi sioni. Kama kini pa mimi, na hapa sisemi, wengine hawa mioni.
Ya mambo ndivyo alivyo ndani ya VOA Express. Hapo ulipo Mira anasema, hapo ulipo mambo poa kabisa.
Kama una taratibu anatikisa kichwa chake akienda mbele akienda nyuma kirudi chini na juu.
Kweli kabisa.
Kitu maridhawa kabisa hicho Kamau ama kwa hakika.
Mm-hmm. Basi moja kwa moja Kamau kutoka huko kwenye hapo ulipo, hapo ulipo msikilizaji usiondoke kwenye redio yako. Tunaelekea mpaka huko Mombasa, Kenya, ambapo tunakutana mwenzetu mwenzetu Josephat Kioko anaangalia pale. Kama unajua siku hizi haya mambo ya karate, watu wanakuambia makarate, yani kupigana kwa kutumia mikono mitupu, kujikinga na kadhalika. Wanawake nchini Kenya wameingia kwenye hili swala vizuri sana kwenye michezo hii. Sasa leo tuongee na mzee wetu Kioko, atueleze mambo yako namna gani Kioko huko.
Asante. Ni kweli katika eneo la pwani ya Kenya, Malindi, Mombasa, wapi, wanawake wanaoshiriki michezo hii inayowafunza vita wamekuwa ni wengi. Na hii ni kwa sababu visa vya dhuluma vimeripotiwa mara kwa mara katika maeneo mengi nchini Kenya, wanawake kudhulumiwa, kubakwa, kuibiwa, mambo mengi kama haya. Sasa katika klabu moja nimetembea Mombasa, nimepata mwanadada anasema kweli jamii inakataza watu wanawake kufanya michezo, lakini jamii yake imemkubalia, ndio maana amejihami, hata mitaani wanaume wanamwogopa. Jina lake ni Jacqueline Muli.
Kusema kweli familia nyingi zinakataa, lakini familia yangu ni supportive sana. Kila mtu ananisupport. Na pia kwa mwanamke, wanawake wa wanawake wanachukuliwa kama viumbe dhaifu. Ni vizuri kwa unajua uko na skill. Wakati kama tuseme unaweza dhulumiwa na wanaume, unaweza jikinga. So ukijua mchezo kama huu na uko sawa. Ni vizuri unatengeneza marafiki ambao wanaweza kusaidia maishani. Niko katika club ya headquarters Mombasa. Niko pia katika team Kenya wanawake. Manake nilianza kufanya mwaka wa 2013. Mchezo wa Tongil Modo naupenda kwa sababu unajumuisha aina tofauti za martial arts.
Kioko, inaonekana kwamba mambo yanachukua mrengo mwingine. Natumai kwamba wanaume wanasikia ripoti ilivyo. Nasikia kabisa kwamba wanaume wanamuogopa. Lakini Kioko, hebu tueleze kuna kisa chochote ambacho kimerekodiwa ambacho labda mwanamke aliweza kujikinga na ikawa ni motisha kwa wengine kuweza kujifunza michezo hii?
Kuna visa kadhaa vimeripotiwa Kenya kabisa juu ya namna ya kujitetea. Hata kuna kisa mwanamke aliyokuwa msichana akiwa amekamatwa akienda kubakwa sehemu ya Malindi ambayo ni ya kitalii hapa pwani ya Kenya. Na ndio michezo hii imeanza kuchacha zaidi kama miaka mitano iliyopita, na sasa wale wanaofunzwa ni wengi tu. Na hata ukiangalia namna watu wanatembea mtaani, asijua huyu anapokea mafunzo anawaogopesha. Na pia wasichana yani mayaya wale wanaolea watoto wanafunzwa masomo haya ya mchezo pamoja na darasani, kwa sababu wanapolea watoto wanaepusha vile visa vya child trafficking, wizi na ulanguzi wa watoto.
Kioko, kuna wakati nilisoma kwamba huko Afrika Kusini wanaume wako hatarini pia, wanadhulumiwa na wanawake. Sasa sijui kama umesikia kwamba kuna mafunzo kwa upande wa wanaume nao pia wakitaka kuwa na hali ya kujikinga.
Wewe naona umeingia na uoga ndugu yangu hapo.
Mambo ni hatari Kioko, naviona. Na ugopa Kioko.
Wamegundua siri mpya. Na kutokea mafunzo kama haya kweli ni watu wamshawasha vizuri sana kujilinda na hata kulinda jamii zao.
Asante sana Kioko, kweli ni hatua ambayo ni nzuri, na ni kweli ni vizuri watu kuweza kujiongeza uwezo hata wa kujilinda kutokana na mashambulizi yasiyojulikana. Dunia inakuwa hatari kila siku sana.
Mtambadia kama kila siku. Sawa kabisa. Basi haya, kutoka huko nchini Kenya, hebu tuangalie leo mambo ya Hollywood yako vipi? Tunaungana naye mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiangalia mambo ya Beyonce na Jay-Z. Inasemekana amenunua nyumba mpya huko Hamptons ya bei mbaya sana. Halikadhalika Rihanna hata kutoa mambo haya ama urembo wa kina mama dawa mpya za ngozi na nini, kuangalia mambo kama hayo. Hebu tumsikilize Mkamiti Kibayasi, karibu.
Naam, basi katika Hollywood kutoka hapa VOA Express ni kwamba bibi Beyonce, ukipenda muite Queen B, na mumewe Jay-Z hivi sasa ni wamiliki wa nyumba yao mpya yenye thamani ya dola milioni 26. Nyumba hii inapatikana huko East Hampton, New York. Nyumba hiyo ina vyumba 7, vyoo 7.5. Yani hiyo nusu inamaanisha ni choo pekee bila ya bafu. Nyumba yao inajumuisha eneo lenye maji yanayoelekea katika Georgia Pond. Vile vile nyumba hii, basi msikilizaji wa VOE Express, ilikuwa kwenye soko kwa miaka 8. Tukiachana na habari hizo, basi kwa upande mwingine, Rihanna, ukipenda mwite Riri, baada ya kuzindua vipodozi vyake vya Fenty Beauty vinavyofaa kutumika kwa aina zote za ngozi, hivi sasa bibie inasemekana ana mpango wa kutoa bidhaa kwa ajili ya ngozi, yani skincare product. Kwa mujibu wa Pop Sugar ni kwamba bidhaa zitafahamika kama House of Fenty chini ya kampuni yake ya Roraj Trade LLC, ambayo inatangaza brand ya Fenty Beauty, Clara Line of Foundation na kadhalika. Basi ili kuweza kujua habari nyingi kuhusiana na masuala ya urembo, celebrity na mengineyo, usikose kuangalia Zulia Jekundu la VOA Swahili.
Sare sana Mkamiti Kibayasi na mambo hayo ya Hollywood. Basi kama mvumsikia hapo, wanakuambia usikose Zulia Jekundu kupata mambo mengi zaidi yanavyoendelea.
Sawa sawa, mambo safi kabisa, mambo ya wana Hollywood hayo.
Ndio kabisa.
Sasa
moja kwa moja tuangalie nini leo kwenye mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Umeangalia mtandao leo kama mambo ni mengi kweli.
Mengi, lakini swala la kwanza ni lile tulilotaja pale kwanza la Rais Trump na wachezaji wa mpira vikapu na
mpira wa NFL
hapa Marekani. Hilo nalo limetanda sana kwenye Twitter hapa Marekani. Lakini ninajua kando na hilo kuna mengine pia Sunday.
Mengi sana. Na vile vile kama ulivyozungumza, wengi ambao wamekuwa kizungumza kwenye mitandao, kuna picha ya mzee mmoja na umri wa miaka 97, ni mtu mzima kabisa huyu, amewekwa kwenye mtandao wa Twitter hii leo, mjukuu wake akisema kwamba babu yangu anataka kuungana na wachezaji wa mpira wa Marekani wa American football, NFL, katika swala kupiga magoti wakati wimbo wa taifa unaendelea. Kwa hiyo ameamua kupiga goti, alafu akapigwa picha ikatupa kwenye mtandao.
Ah,
ile kitu ina trend kule bala.
Mtoto.
babu. Miaka 97. Alafu huko Uturuki, mshindi wa mwaka 2017 wa tuzo la urembo kule Uturuki amenyang'anywa taji lake. Kulikoni Kamau? Anakwambia huyu bibie, cha kufanya ni kwamba aliingia kwenye Twitter, kama unafahamu kwenye Twitter kule watu wanaongea, basi akaweka kule kwenye Twitter taarifa akitaja kuhusu lile jaribio la mapinduzi la nchi humu ambalo lilipita na damu ilimwagika. Sasa alipozungumzia swala lile, anaitwa Itiri Essen, ni msichana mdogo tu, miaka 18. Kwa hiyo wakati anazungumzia kuhusu jaribio la mapinduzi, akafananisha ile damu ilimwagika na hedhi yake. Sasa hilo ndio likaleta shida,
mtia matatizoni.
Wengi sana wakazungumza kwenye mtandao kujaribu kumunga mkono, wengine wakimpinga, lakini waandalizi wa shindano hilo wakasema kwamba chapisho hilo halikubaliki na kuthibitisha kwamba uamuzi wa kumpokonya ulitokana na yeye kupata ushindi kwa hilo.
Unajua mambo ya mitandao kwa hakika ni vizuri sana, inahitaji unachunga unavyotuma mambo kwenye mitandao. Unaweza ukakuta umeharibu mambo ukifikiri kwamba mchezo, manake mamilioni ya watu wanatazama Twitter ama mitandao mingine kama Facebook. Kwa hivyo mambo ndivyo yalivyo kutoka Washington. Hayo ndio tuliyokuwa nayo siku ya leo, nikitumai kwamba utakuwa na jioni njema na hadi hapo kesho. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shomari, na tukieni wote alasiri njema na kwaherini.